habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimaha xada dhegaystayaal bisha meeya sanadka kana waa sagaal waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan sida looga diyaargaroobayo ciidda deegaanada soomaalida
waxaan joogaa suuqa magaalada jigjiga waxaan soo doontay maryihii ciidda ilaahay baa mahad iskale ciiddan ciiddeedii nagu simay mataqaanaayay alaabtu aad bay u qaalisan tahay meelo badan baan tagnay marka qayb raqiisan iga raadinaynaa insha allah iga waan helaynaa ilaahay baa mahad iskale nagu simay waqtigan ciiddan waan faraxsannahay annagu iyo owlaadanada
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
tif waxaan dhammayn oo yar bay tawsi ka heshaay inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaaye
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahra cabdi axmed
tirada dhimashada ah ee ka dhashay weerarkii lagu qaaday meel bannaanka ka ah iskool ku yaala caasimada dalka afghanistan ee kabul ayaa kor u kacday ilaa iyo 68 dhimasho saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay axadda maanteeta in dhaqaatiirta ay la hardamayaan sidii ay u daaweyn lahaayeen 165 qof ee dhaawacyada ay soo gaareen qoysaska ayaa waxa ay ka dhex baadigoobayaan dadkooda maqan meydadka iyo dhaawacyada daadsan dadka lala yahay waxaa ku jira ilmo yaryar oo da-aadooda qaarkood ay u dhexeyso 11 ilaa 15 sano jir qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay meel ku dhow iskool gabdhaha ay wax ka bartaan oo ku yaala galbaadka magaalada kabul goob joogayaal la hadlay wakaaladda wararka associated press ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen marqur ah dhawaaq weyn oo qarax islamarkaasina ay daba socdeen laba qarax oo kaleeto qaraxan ayaa noqday mid waxyeelo weyn oo shacab geystay waxaana tan ay imaaneysaa xilli cabsi la qabo waddankaasina ay diyaar u yihiin inay ka baxaan guud ahaanba ciidamada maraykanka iyo kuwa neeto kuwaas oo 20 sano ugu dambeysa halkaasi dagaal kula jira kooxda daalibaan waxaana dadka intooda badan ay cabsi u muujinayaan mustaqbalka siyaasadeed iyo amni ee dalkaasi sida uu noqon karo qaybta ka midka ah jaamacadda Johns Hopkins ee sida gaarka ula socota arrimaha xanuunka COVID-19-ka ayaa sheegtay goor hore oo saakita ah in 3.3 milyan oo dad ah ay u dhinteen xanuunka COVID-19-ka dunida oo dhan dalka India ayaa laga soo warinayaa axadda maantita in tirada xanuunka COVID-19-ka laga helay ilaa iyo shalayta ay gaarayaan 400,000 dad ka badan waxaana ay taasi ka dhigaysaa tirada dadka u dhintay xanuunkaasi ayaa la yiri wax ka badan 4,000 oo dhimasho 24 saac lasoo dhaafay khubarada ayaa waxa ay sheegeen in tirada intaasi ay ka sii badan karto marka la eego ayay yiraahdeen waxyeelada xanuunka iyo sida aan looga warqabin meelaha qaarkood ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ayaa waxa uu soo rogay dalkaasi guud ahaanba xanibaad lagu yareynayo dhaqdhaqaaqa dadka si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19-ka inkastoo ay jiraan baaqyo ka imaanaya siyaasiinta waddankaasi haddana weli waxaa aad u yar gobollada xiritaankaasi qaybta ka ahsi markaasi xanuunka loola dagaalamo saraakiisha waddanka suudaan ayaa la leh wadaxaajood ergega gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika axadda maanteeta wadaxaajoodkaasi ayaa looga golleeyahay sidii xal loogu raadin lahaa khilaafka ka dhashay biyoxireenka ethoobiya ee webiga niilka dadka hadalladani uu u dhexeeyo ayaa ah waddamada suudaan masar iyo sidoo kaleto ethoobiya waxaana weli uu daba socdaa wadaxaajoodyadii hore u bilowday dhinacyadaasi khilaafkooda uu saameynayo biyaha webiga dalka ethoobiya ayaa weli wuxuu ku adkeysanayaa in sababta ay u hirgeliyeen sameeyeen biixireenkan weyn ay tahay arrimo la xiriira kaalinta ay ku rabaan inay ku kobciyaan korontada ay soo saaraan waddankaasi iyo horumarinta dhaqaalahooda, halka dalka Masarna uu isaguna cabsi ka qaba intan ay curyaamineyso biyaha ka imaanaya halkaasi. Waddanka Suudaan ayaa isna cabsi waxa uu ka qaba intan ay saameyn doonto biyaha ay helayaan marka Ethiopia biixireenkeeda si rasmi ah u howlgalo. Xilli khilaafka biyaha wabiga Niilka ee Suudaan iyo Ethiopia u dhexeeya uu sii laba xoogeysanaya ayaa dhinaca kaleeto waxaa jira xagga xuduudda gobolka Alfashqa in wadamada Suudaan iyo Ethiopia uu u dhexeeyo xuduud lagu muransan yahay. Inkastoo Suudaan ay leedahay xuduuddan waa midii heerka caalami ahayd ee hore loo aqoonsaday, haddana waxaa degan dhinacaasi dhulkaasi ah dad beeraley ah oo kasoo jeeda asal ahaan dalka Ethiopia. Markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa axada maantita ah waxa ay qabteen hub fara badan oo si sharci darro ah ay u lahaayeen sida la sheegay Ruushka iyo Shiinaha, kaasi oo saarnaa dooni aanan sidanin wax calan ah oo ku safraysa biyaha caalamiga ah ee badda waqooyiga Carabta. Markabkani shanaad ee ciidamada badda Mareykanka oo fadhigiisa uu yahay Baxrein ayaa waxa ay sheegeen in markabkaasi USS Monterey uu qabtay doon oo islamarkaasina uu ogaaday xamuulka saaran intii uu socday howlgallada laba cisha oo dhacay 6-8 bishan aynu ku guda jirno. Hubkan ayaa ku jira gacanta Mareykanka iyadoo uu baaritaano ku socdo halka laga leeyahay iyo goobta loogu talagalay in la geeyo ayaana weli warbixinta aanan lagu soo darin. Qoraalkan ayaana lagu xusin halka markabkan uu ka yimid, laakiinse waxaa lagu sheegay in kormeerayaasha joogtada ah ee ciidamada badda Mareykanka ee gobolka ay carqaladeeyeen gaadiidkan xamuulka sida sharci darrada ah, inta badan maalgeliya argagixisada iyo sidoo kaleto howlaha sharci darrada ee ku socda gobolka.
Mahadsanaysaare Cabdiaxmed oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Ganacsatada iyo shacabka magaalada Jigjiga oo diyaargarow ugu jira munaasabadda ciidulfitriga ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan ciidda muhiimka ah xilli bisha Ramadaan ay ka harsan yihiin maalmo yar. Warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxaa lagu jiraa u diyaargarowga ciidda ciidulfidriga oo ay ka dhiman yihiin oo keliya maalmo yar ayaa haddaba waxaa laga dareemayaa caasimadda magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. U diyaargarowga ciidda, iyadoo aad ku arkayso goobaha meheradaha magaalada, dad aad u tiro badan oo markaasi wax ka iibsanaya goobaha meheradaha magaalada. Haddaba idaacadda v o a ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a dadka ganacsatada ah ee iyagu markaasi dhar ka iibinaya iyo dadka shacabka ee iyagu markaasi u yimid suuqa si ay uga iibsadaan dharka ciidda, iyadoo ay sheegeen ganacsatada iyo dadka wax iibsiga u soo doon suuqa in uu jiro sixirbar in ciiddan iyo ciiddii hore uu farqi weyn u dhexeeyo, halka kuwo kale ay sheegayaan in xaaladdu ay caadi tahay oo ay si fiican wax u iibsanayaan.
magacaygu waa Zamzam Xasan, waxaan ka mid ahay ganacsatada kaali magaalada Jigjiga, khaasatan Taiwanka Kaalimoon. waxaan ku gadnaa dharka ciyaalka sida dharka kurayda oo kale, dharka fulleyda iyo kabaha, dharka dhammaystiran baan iibinaa. wallaahi walaal, ciiddan iyo ciiddii hore different badan baa u dhexeeya. ciiddan waxaa waaye dollarkii oo aad u kacsan, lacag la-aan baa jirta, dadka cabasho badan bay muujinayaan. marka ciidan iyo ciidii hore different badan baa u dhexeeya. alaabihii aan keenay qaar baa weli iska yaala, dollarku aad u kacsan dartay annagana alaabta qaali bay noogu timid. dadku cabasho badan bay muujinayaan oo alaabti maadaama ay qaali annaga noogu soo gashay oo dollarku kacsan yahay. meelo kala duwan aan ka keenay sida Turkiga oo kale, Dubai, Addisaba qaar laga keenay baa jira. dharku waalitale uu yahay, dadka cabashadooda aad bay u badantahay, aad bay u cabaadayaan. waxay leeyihiin lacaga ma haysano, magaalada lacag la-aan baa ka jirta, dollarku wuu kacay, miceeshada aad bay noogu kacsan tahay, intaasoo ciyaal baan ciidsiinaynaa. marka waxay ka cabanayaan duruufta aad ugu adag. wallaahi maalinti kolley wuxuu hadba waasi maalmaha way duwan yihiin, laakiin wuxuu ilaahay noo nasiibay waan iibanaa. laakiin ciidan iyo ciiddii hore different badan baa u dhexeeya. tii hore aad iyo aad ugu fiicneyd iyo kuwii kasii horreeyeyba. ciidan waxaa waaye aad bay dadkana aad bay u hooseeyaan, annagana alaabta qiimo aad qaaliyay noogu timid. marka isbedelkaabaa yar jira, inta kale waa caadi.
bismillaahi raxmaan raxiim. rabe axmed maxamed baa lay dhahaa. waxaan joogaa suuqa magaalada Jigjiga. waxaan soo doontay maryihii ciidda. ilaahay baa mahad iskale ciiddan ciiddeeda nagu simay. mataqaanaa alaabtu aad bay u qaalisan tahay. iyaga meelo badan baan tagnay, marka qayb raqiisan iga raadinaynaa insha allah iyaga waan helaynaa. ilaahay baa mahad iskale nagu simay waqtigan. ciiddan waan faraxsannahay annagiiyo owlaadanadaba.
دايب أحمد عدوش مامنكم مقالات الشيشية مهرادان ركا يبيا
بالكورة واسد يعني نغاد عيدة هذا وحاركنا يعني عيدة هذا مالمه ودو ما يسل قجر واسد دكاميسي دادك يعني ودي يرقروا عيدة
والله دادك دكاميساني قاد بوفي عينهم واجو متقا نا دو رق ودم هدام رك الرق ونبضان هاي صوفي عم بوي بسنيان waxa qabada de kulli waska jiraan dad kulli iska amal xun laakiin inta badan dadku si fiican buu xibsanay ma sha Allah wixii wax waliba sidoodii baa socdaan ma taqaanaa de wax wax baa qiimo iska leeyahay iyo wax kum aqoolo maan ma kuugina
sayrad mudigta dadka la sayraysan
ha dabcan si fiican ha qofkii maadaama wax badan duu ka ibsado wala soo dhaweysanaysaa dad macmilki si fiican
magacayga istaxan waxa la al misaashim yusuf ganacsada waxaan ahay magaalada jigjiga ee baallah iibiya ee xafada istaxad ku yaala suuq iyo maalmahan aad buu wanaagsan yahay rabadaantana aad buu wanaagsan tahay inkastoo bisha gaggabad tahay dadkuna waa iska farxaan waxaan ku dhahnay iska dhiibay annakana saarada si fiican loo saarna dowladdu waxaan ka codsanay in leerka aad inagu dadaasho dhanka leerka inta kale walaal alxamdulillaah weey
dunyada axmed ibraahim baa la yiraahdaa
waa kamida
ganacsatada kamida suuqa kaali mool
barwaata waxaan nooga warbixisaa qaabku diyaar garow wax loo gadanayo maadaama ganacsiga kamidiin qaabka dadka iyo wax idin ka gadanayaan
si fiican ay nooga gataan
ay wax sixir bar ma jira
sixir bar ma hayno madi wax walba kor u kaceen dollarku mar walba uu nagu sii siyaadaan haddana waa nalaga iibsadaa oo alxamdulillaah wax ma qabno waxba ma arkayno waa nalaga iibsadaa dollarku mar walba kor buu u socdaa sababta sidii hore ugama faa'idno haddana alxamdulillaah
haddaba xilligan ayaa waxa ay dadku u diyaar garoobeen munaasabada ciida oo ay ka harsan tahay maalmo kooban oo keliya maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dhinaca kalena qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha dalka kenya ayaa ah kuwa in badan oo ka mid ah aysan awoodin dukaamaysiga loogu jiro diyaar garowga ah ciidul fitriga iyadoo qiimaha dharka iyo miciishada kala duwana ay cirka isku shareertay waxaa dhinaca kale hoos u dhacay ka dukaamaysiga suuqyada sababo la xiriira saameyntii laga dhaxlay cudurka covid warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray cabdisalaam nasales oo v o a da xeryaha uga soo warrama
tobanka dambe ee bisha ramadaan dunida muslimka waxaa ka bilowdo dhaqdhaqaaqya loogu diyaar garoobayo damaashaadka ciidulfitriga oo ka mid a farxadaha muslimiinta caalamka iyadoo dukaamaysiga ciidda si weyn uga socda caalamka haddana waxaa jira caqabado badan oo laga dhexlay caabuqa covid oo saameyn dadban ku leh dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee ku aadan dukaamaysiga ciidulfitriga waxaana suuqada ganacsiga xeryaha qaxootiga dhadhaab laga dareemayaa dhaqaale xumo baahsan oo si gaara u taabatay dadka danyarta ah ee ku jira xeryahaasi iyadoo xilligan aysan awoodin inay iibsadaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama qiimo aad u sarreeya lagu kala iibsanayo ister maxamed xasan waa hooye qaxootiga waxayna ka warbixinaysaa welwalka ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah
horta ciidaan ciidii hore way ka duwan tahay waxaa u malaysaa inay maaragtay baraskii ay kor u kiciyeen hadda annaga saa unahay xeryaha qaxootiga dhadhaab awal hore caawinaado kale heli jirnay oo hay-ada waxaana caawin jiray turkiga oo kaleeta hay-ada dad caawin jiraa jirto laakiin hadda hay-ad dad caawinaysa ma jirto iiddan iiddii hore way ka duwan tahay waxaa jira dad masaakiima oo xataa aan dharka iidda aan awoodin dhar iid waxay ku gataan iska dhaafay xataa qutuliyoonkii afraad iyo ayna haysaninba waxay ku suxuurtaan toona midna aan haysanin iidna xaggayba ka sii jirtaabo marka dadkii oo ganacsadayaasha oo wax gadanayeen bacadlayaasha waxaad u malaysaa inay baraiskii ay kor u kiciyeen oo shay walba uu qaali u yahay raashinkii hadday noqoto waa qaali dharkii la gadanay hadday noqoto waa qaali nolol walba dahda maanta haddii afraad ay noqoto hadday noqoto dharkii ciidda waxaa magaalada caad si aan caadayn baa wax looga dareemaya dad masaakiimo ahaa jiro oo waxba aan haysanin oo waxay ku ciidaan aan haysanin waxay ku afraan iskaba dhaaf saa'id bay qaali u tahay wax walba
inkastoo cabashada qaxootiga danyarta ay tahay mid aad u xooggan haddana ganacsatada xeryaha ayaa fiyoweeda u sheegay in caqabadaha taagan laga dhexlay covid maadaama sanadihii tigay dalka kenya ay ka jirtay dhaqaale xumo baahsan
alxamdulilah niga magacay waa maxamed maxaa cabdullahi baa layidhahda waxaan joogaa xerada dhagaxlay suuqa xaggiisa iyo haddaan waqtiga u fiiriyo muddo hadda 3-4 beri dadku dhaqdhaqaaq buu samaynaya laakiin sidii la rabay aad ma aha oo sida loo gadanayo dadkiina waa socdaa ma lacag laan ba haysaa hadhowna kale ma garan laakiin adigi waxaa weeye suuqu dadkii waa jooga laakiin saas hadda dad wax u gadanaya ma joogo
waa tahay maxamed waxyaabaha aad soo iibiseen oo dadka u diyaarsan ciidan maxaa ka mid a
niyo waxaa ka mid a sida kabaha xijaabada khamiisyada maxaan ku dhahay saakooyinka shaatiyada sarawiisha ayuu noc kasta oo qof biniaadam xidhan ama rag ama dumar intaba waan u diyaarinay
waata ciidana ciid kale maxay ka duwantaa
niyo wax badan ba ka bedelan sida aad moodo macna madama oo Kenya dhowr jeer soo celisay geediyo xnoocaasa waxaad moodaa ciidan inaan san aad u sii falafalaxsareen ciidan yugu hore ay ka ahay bandoog iyo waxyaabo badan oo maxaan ku dhahay dhowr hadal hal sano uu bandoog nasaara waxaad moodaa bandoog iyo waxyaabo badan inuu keenay oo caqabadaho maarif ku dhahay xagga dadka iyo maciishada iyo ganacsiga hoos buu dhacay marka hayd moodaa inay wax badan ka bedelan yahay ciidii hore dadka dhaqaalaan ay hayso insha Allah
dukaamaysiga maalmaha ciidda oo fursad dhaqaale abuur u ahaa ganacsatada qaxootiga ah ayaa sanadkan waxay u muuqanayaan kuwa aan macaash xoogan ka sameynin suuqada ganacsiga waa kan Cabdirashiid Maxamed Dhaqane oo ka warbixinaya fursadaha ganacsi ee ay heli jireen maalmaha ciidda
waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kabaha ka ganacsata kabaha maanta haddii aan ka warramo xaaladooda ee beecooda markii hore qaali bay ku imaadeen kadibna de markii la rabay inay mataqaana saacadaan oo kale waa saacaddii laga taa-iidiisan jiray oo wax kale socon jireen oo de mataqaana ay baycadu wax walba aad suuqa miiska dhan baa uu eber noqon jiray laakiin biyaajadan wada aragtaay oo Cabdiraan wada aragtaay oo miiskii wuu baxaa sidiisii wuu baxaa dadkii shacabka ahaa ee mataqaana ay wax gadan haye yaa dhaqaale la-aan noqday dadkii karoonihii iyo bandooyadii la soo rogay iyo wixii iyo wixii xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya oo isyar qabtay wixii jiq adduunka dhan waa isku xirmay aad iyo aad maanta oo kale waa maantii lacag maal wax saabtana hayay dhaqaalaha sanadka dhan san markii wax saabtana yahay sanadka inta koyitoonka bee la shaqaynaya bisha inta la shaqeeya yaa sidee kaa jirta hadda niil kuwii kale umay lamid noqotay waaba salaama miiska kaa u baxaa
dhaqaal la-aanta ka jirta xeryaha waa mid walwal badan ku abuurtay waalidiin badan oo qaxooti ah kuwaas oo aan awoodin farxadsiinta caruurtooda si ay ugu qayb noqdaan damaashaadka maalmaha ciidda Cabdisalaam Salas v o a xeryaha dhadhaab
balse diyaar garow ka duwan kan dhadhaab waxa uu ka socdaa suuqa soomaalida ee Isli iyadoo sanadkanna uu ka duwan yahay sanadkii hore maadaama la furay goobihii dadka ay ku cibaadaysan lahaayeen iyo meelihii lagu ciidi lahaa waryaha v o a da Intisaar Saalax Xuseen ayaa mikrofoonka la dhex martay dadka suuqa Isli u soo dukaamaysa tagay waxaana ay weydiisay sida ay ciidda ugu diyaar garoobayaan
magacaygu waa Liban Cabdicalmi waxaa ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Nairobi khaasatan xaafadda Isli dabcan saa u jeedaan haddaba waxaa uu sii ordayay waxaa rabay inaan soo gato dharkii aan salaadii ciidda ku dugan lahaa khamiiskii cimaamadii shamaaqii wixii oo dhan dabcan waxaa rajaynaynaa ciidan ciid qurux badan ay noqon doonto dhammaan muslimiinta waxaa leenahay ramadaan mubaarak wadacwada ayaa ramadaan ciid mubaarak
tobankii maadaama lagu jira hadda dharkii ciidan diyaarsanahayna dhar gadashaan ku jirnaa ilmahan keene haa waa u dhariibinahaya suuqan jooga saasaan soo baxnay haa
magacayda waa maxamed ibraahim oo jooga nairobi marka ciidda waan ku faraxsanahay si aan ugu diyaar garowayna maasha allah waa aad iyo aad hambalyo yaan leenahay ciidda si wanaagsan aan ugu diyaar garowayna
waa anigoo ah safiya cabdullaahi afrax oo ka mid a ganacsatada Isli oo muxuu ahay jooga Garissa Lodge qaasatan Garissa Lodge ciiddan waxay tahay ciid aad u wanaagsan maasha allah ummadoo dhan way dukaamaysanayaan ama way shopping gareysanayaan dadko dhan waana ka duwantahay sidii tii horeetood alxamdulillaahi rabbil caalamiin
marka hore magacaygu waa cumar suuqleeda Isli aan ka mid ahay ciiddan iyo ciid hore aad iyo aad ay kala duwan tahay ciiddan rajo fiican nama wehen oo bandow waa jiray maasha allah tobankan dambaa noola fasaxay hadda aad iyo aad suuqu fiican yahay waa suuq waa busy aad iyo aad badeeca loo gadanaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo u waramay Intisaar Saalax Xuseen.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in roobabkii dhawaan daayay ay sababeen inay dumaan dhismayaal, taas oo ay ka dhalatay dhimasho badan. Wararkii u dambeeyay ee dadka ay dhismayaashu ku soo dumeen waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyootay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay derbi ay ka gabaadsanayeen roob dabaylo wato oo xalay ka da-ay duleedka magaalada Muqdisho. Dadkan oo ahaa kuwa barakacyaala ayaa deganaa xaafadda Tabeelaha ee deegaanka Garas Baaley, gaar ahaan kaab lagu magacaabo Alcadaala, sida uu qadka taleefanka v o a ugu sheegay Cumar Cayle Maxamed Cumar Balaag oo ka mid ah horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaa xalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan Tabeelaha Sheekh Ibraahim Center Al-Cadaala kaamam isku tagay oo ku yaala meeshaas masiibo aad u weyn. Kadib markii uu xalay roob yar uu ka da-ay meeshaas oo dabaylo wata, waxaa halkaas dhibaato ka soo gaartay qoys gaaraya ilaa lix qofood oo shan qof ay goobtii ku dhimatay, hal qofna uu ku dhintay isbitaalka. Dhibka gaaray dadkaasi dhib yar maaha, gebi ahaan waxaa burburay gurigii ay ku jireen. Waxaa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaraya ilaa afar. Waxaa kaloo ku dhintay meeshaas wiil daris la ahaa, meeshaasuu ku dhintay. Waxaa kaloo oo asna dhaawac halis ah aabihii dhalay cidda saf ilaa waxaa dumay derbi ilaa gaaraya shan boqol oo mid tallaabo, kaasoo burburiyay dhammaan guryihii meeshaas ku yaalay. Dadka oo ahaa dad aad u liita oo barakacyaala ayaa haddana waxaa aad uga sii daray dhibkan xalay gaaray, ayagoo aad uga walwalsan dhibaatada iyo dhibaatada midda hadda dhacday iyo midda kusoo socotaba oo ay keeneen roobabka.
Dadka deegaanka iyo xubno ka socda maamulka Garis Baaley ayaa gaaray goobta mashaqadu ka dhacday, waxaanay gurmad ay sameeyeen ay isbitaalada ugu daabuleen qaar ka mid a dadkii goobta ku dhaawacmay oo uu ugu daran yahay dhaawiciisu aabihii ka soo haray qoyska geeriyooday.
Dadka iyo deegaankaba aad ayayna ugu gurmadeen dadkaas, inkastoo murugada iyo dhibaatada iyo silica meesha ka jira aadan qiyaasi karin. Maamulka Garis Baaley oo usoo gurmaday dadkaas meesha ku masiibooba. Waxaa kaloo usoo gurmaday dhammaan dadka muslimiinta ee ka dhowaa aagaas, kuwaasoo isku dayayay inay badbaadiyaan qoyskaasna. Dadka waxaa inta badan aysan bala hadli karin argagaxa iyo murugada iyo dhibaatada haysa. Aniga hadda kula hadlaya waxaan joogaa isla goobtii ay wax ka dhaceen. Wallaahi niyo murugada iyo dhibaatada iyo waxa meesha jira markaad aragta adiga naftaada waxaad sheegta ma taqaanid, waad isku dhexyaacaysaa oo waxba ma sheegi kartid.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa sidan oo kale roobab aad u xooggan oo ka da-ay magaalada Muqdisho waxa ay galaafteen nolosha shan caruura oo wada dhashay, kuwaasoo deganaa xaafadda Buuraxuubay ee degmada Wadajir. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay doorashooyinka Somalilan ka dhici doonta saddex toddobaad kadib. Hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa doorashadan uga waramay Khadar Maxamed Akulle.
Walaahi Khadar, caqabado badan baa la soo maray oo laga soo gudbay, oo murano badan baa la soo maray laga soo gudbay. Iminka komishinka dee dabcan ah hay-adda gacanta ku haysa ilaa hadda siday u wadaan iyo meeshay wax marinayaan waxaan is leeyahay way fiican tahay. Ilaa hadda wax soo baxa mooyaane waxaan is leeyahay meel fiican bay maraysaa, oo liiskii finalka soo baxay oo la sugayo inay yani hadday tahay waraaqihii codaynta iyo hadday tahay goobihii qorsheyntoodii la galo, yani howlaha harsin hadda way kooban yihiin. Waxaa lagu sii siqayaa, way ku sii dhowdahay in xilligii doorashada loo dareeri lahaa ay soo dhawaato, diyaargarowgoodii ama gabaheediina uu iminka fiican yahay.
Markaad geeska eegto xisbi ahaan sideed u aragtaan siyaasadda gobolka ee dhinaca nabadgelya ama siyaasad guud ahaan geeska Afrika?
Wallaahi adigu dhaqdhaqaaqyo iyo waxyaalaga warwari kalaaba way ka jiraan, laakiinse waxaan ka ahay runtii siniyad wanaaga ama optimistic baan ka ahay dareenkayga. Waxaan is leeyahay dariiqa wanaagsan bay kusoo dhici doontaa. Hadda wax murinadoodii la xalilay iyo wax murinadoodu iska dhowdhoyin bay muuqataa. Markaan geeska weydiisay, geeska waxaan is leeyahay insha allahu dareen wanaagsan baan ka qabaa in mustaqbalka ku dumayn doono.
Dadka Soomaaliland codbixiyaasha waa doorashadii toddobaad ay u dareerayaan, laakiin si bay u cusub tahay isasaar ama isku sidkan deegaan iyo wakiilo oo laba mudane lasoo dooranayo, ma imis leedahay wacyigelin way u baahan yihiin dadka codbixiyaashii?
Wallaahi Khadow, doorashada ugu cusba oo doorasho maba dadka soo galeen, dadka ree Soomaaliland doorasho ay ama waxa weeyaan ku doortaan, ay madaxooda ku doortaan ama baarlamaan ama madaxweyne oo toosa, intaba way soo galeen. Marka runtii kuma cusba, laakiinse waxa kaliya cusub waa laba doorasho oo socda, waana iyadana waxaan is leeyahay wax weyn oo mushkiladii maaha. Sida ay u codeen jaalki qofku waa la waraaqi qaajin buu la warqad qaadanayaa waa ku codeynaya. Marka mushkilad weyn uma arko, yacni inaguna reer Soomaaliland ahaan iminka waqtigan doorashooyinka badan inu soo maray xilli garaadigowsiho xataa aan qariibsanayo inaynu xilligan muran dib u istaarnaba, yacni xilli laynagaga daydo oo dunidu inagaga dayato oo jaarku inagaga daydo inaynu doorashooyin soo marraynu gaamuro ayaynu ku dhoweyn. Aynu doorashooyin badan soo marray, soo qabsanay, kasoo baxnay duruufo adag iyo tan maanta la joogo tu kaliidata aynu soo marray. Marka waxaan isleeyahay runtii meel fiican bay maraysaa, wax laga warwaro badan iyo yani garasho la'aan aan isleeyahay, dadku bulshadu way garan waayi doonaan, midnaba ma arko waqtigan xaadirka ah. Waxay u baahan doontaa in dee waxoogaa un wacyigelin ku saabsan dhacdada ah labada warqabadiisa loo kala cadeynayo.
ugu dambeyn xildhibaanada ku dhigay musharaxiinta ku dhegeysanaya xisbiga doonaya ka sharaxnaadaan, laakiin waa rag iyo dumar isu diyaarinaya in la doorto dadka musharaxiinta ku dhegeysanaya.
wallaahi musharaxiinta iyo xisbiyada iyo xukuumadda iyo dhammaan inta doorashada danaynaysaba waxaan u arkaa in aan waxaan ku leeyahay aan u arkaa in doorashaynu gelaynaa inaguma cusbaa qofkii calafkiisu ku ilaahay subxana watacala u qoray samadu ku qoran yahay ayuunbaa heli doona. sida loo kala bursanaya iyo sida loo kala badsanaya waa wax qadarka ilaahay subxaana watacaala sii qoraa. dadaalkuna bilaadanka waa la furay, qof walba intuu dadaali karaya dadaalo. marka waxaan qof walbana dadaal waana qoranto waa maktuub waxaad helaysaa uu qoran yahay. marka shayga ugu muhiimsan waxa weeye war waxa weeye qarankeenu inuu guuleystay inuu doonaynaa oo inuu wada guuleysano si adii doorasho sucan noogu dhacdo, hagarlaan ee dhibaato la'aan inoogu dhacdo, hagardanalaan inoogu dhacdo, isqabsi la'aan inoogu dhacdo, qarankeena guuleysan doona after all. marka laga yimaado waxaasoo dhan qof walibana wuxuu helay wax hore ugu qoraa dadaal, yani dee nin walba waa faran yahay, nin walba dadaal. marka waxaan arkaa runtii musharaxiinteena qof walba dadaal kuna qanac qanaacada wixii qadarka ilaahay ku dareera.
hogaamiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo u waramay Khadar Maxamed Akulle.
dhegaystayaal, waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yara kala duwan yihiin. maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhalinyarada iyo waayeelka. dhegaystayaashu waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsame socdaalkii 30 maalmood 70-nadii qarnigii 20-aadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab soomaaliga. sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaan u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame. laga bilaabo 7-daadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o eda galbaha 4-da iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. waxaa jimcihii aanu kasoo gudubnay lagu guuleystay in goobihii ay Muqdisho kaga sugnaayeen laga qaado ciidamo ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo dhammaadka bishii hore kasoo baxay furimaha hore ee dagaalka kadib markii ay diideen muddo kororsigii dowladda federaalka. isla ciidankaas ayaa qaybo ka mid ah caasimadda kula dagaalamay ciidamo kale oo ka tirsan militariga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. siyaasiyiinta mucaaridka, madaxda dowladda, ururada bulshada rayidka ah iyo weliba dalalka danaya arrimaha Soomaaliya ayaa intuba cambaareeyey siyaasadeynta militariga. haddaba khilaafkaasi dhaawac intee la'eg ayuu gaarsiin karaa midnimada ciidanka qalabka sida sideese dib loogu soo celin karaa kalsoonida ciidankaasi isdiriray? waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan. barnaamijku waxaa marti iigu ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Rashiid Cabdulaahi Maxamed. wasiir, kusoo dhawow barnaamijka.
waa ku dhowahay, aad baan u mahadsan tahay, waana salaamayaa qeybta kale ee barnaamijka ka qayb qaadanaysa.
waa mahadsan tahay. ugu horeyn, ma laga baaqsan karay khilaafka gacan ka hadalka sababay ciidanka militariga dhowaan dhexmaray?
bismillaahi raxmaan raxiim. waa laga baaqsan karay, maxaa yeelay qodobka ugu horeeya ciidanku mar walba waxay heegan u yihiin in dalkaas raacaan. waxaa xusid mudan ciidan in ay siyaasad ka madax bannaan yihiin. midda xigta, hawl u baahnayd in lagu xaliyo siyaasad ayaa waxay gaartay in ciidan xalkii la bido. Marka waxay ugu muuqataa koow waa laga baxsan lahaa, labo waxyaalaha looga baxsan lahaa waxay ahayd wixii siyaasada, si siyaasada in loo wajaho, siyaasad ahaan loo xalkeeda loo raadiyo, taasaana keeni lahayd in laga baxsado hawshan.
Waa mahadsan tahay mudane aan u gudagalno su-aalaha dhageystayaasha ay qabaan. Aan mikrofoonka siiyo dhageystaha ugu horeeya. Walaal, marka hore soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay.
Magacaygu waa Axmed Daahir Xaashi, dhagacadde oo jooga magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud. Waa salaamayaa wasiirkii hore Gaashaandhigga iyo sidoo kale idaacadda VOA. Waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su-aal ah, maadaama ciidanka Soomaaliyeed ay dhex martay dirir, ay dagaalameen, xabad isku rideen, haddii saa kadib la isugu celiyo, laguna celiyo fariisimihii iyo saldhigyadii ay ka soo baxeen, kalsoonida ay isku qabi karaan oo iskula shaqayn karaan sidee noqonaysaa, maxayse ku keeni kartaa burbur ah mustaqbalka ciidanka Soomaaliyeed, arrinkan dirirta ah iyo waxa weeyaan kala shakiga soo kala dhexgala ciidanka?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Dabcan ciidan shalay hal dhan ka wada dagaalamayay, hal cadow iska eegayay, hal cadow la dagaalamayay, in maanta ayaga xabad isu qaataan weliba nasiib daraduna ay tahay siyaasad wax khalifay in ay aragtidooda ku kala duwanaato, deetana ayagii ay hub isu qaataan. Kow waxaa u baahan wixii arrintaas sababay sida haddaaba u sheegaba in xalka laga baaro, oo ah dalka in siyaasadiisa la fadhiisiyo, ciidankana laga ilaaliyo in qaab siyaasadeed loo isticmaalo. Waa qodobka ugu horeeya oo la ilaaliyo dhexdhexaadnimada ciidanka ee dhanka siyaasadda ah, in madaxda maalinta joogto ayagoo ku tixgelinaya garanaysa dastuurka dalka u yaallo inay noocaas u ilaaliyaan. Midda xigta, ciidanka in la siyaasadeeyo ayada qudheeda ayaa laga baaqsan karay, maxaa yeelay haddii kursigaas maanta extensionka laga hadlayo waa arrinta keentay in ciidanku uu yidhaahdo maya iyo ha iyo qaarna ay isu raacaan. Marka constitution ahaan baarlamaanka qudhiisa waa ilaalihii sharciga dalka. Baarlamaanka qudhiisa la rabay si sharciyadu waafaqsan dalka u yaala inay maraan si looga baaqsado. Madaxda maalintaa joogta oo siyaasadda dareeneysa in waqtigii u arkaya in xal uu yahay in extension la helo si doorasho loo gaarsiiyo, waxay haysteen muddo 4 sano ah in howlahan oo muhiimadda u leh dalka, dowladnimadiisuna waa qeyb weyn ka ah dhisidiisa iyo dib u heraanshada dalka, in magaranaysa ay fahmaan dalkan waxa isku haya, xanjada isku haysa inay tahay doorasho dhacda 4 sanoba hal mar oo soo dhisiisay kalsoonidii laisku qabi lahaa. Marka kalsoonidaas haddaan la ilaalinin oo dadka isku qabaan oo doorasho inay dhacayso, qofkii maanta jooga hadduu beri kusoo baxana sii joogo, haddii qof cusub yimaadana dalkii meesha kasii wado, hawsha kasii wado, haddaan isla fahmin waa arrin keeni karta culayskeeda lahayd. Marka ciidamadaasu waa wada shaqayn karaan, waxay ku wada shaqayn karaan ama kalsoonidooda lagu dhisi karaa. Kow, sida haddaba loo wajahay dhabta siyaasadda ah in siyaasad ahaan laga heshiiyo wixii ciidankaas banaanka usoo saaray. Labo, waxaa loo baahan yahay ciidankaasu maanta dadka qaarkoodna ay u arkaan dad halyeeye ah oo maxaa la dhahayay dalka wax weyn soo kordhiyey, dadkaarna ay u arkaan moryaan ama magac ay ugu yeereen marka aragtid mediaha ama qabiil ama waxay doonaan ha ku sheegaana u arkaana hadallada noocaas oo xanafta sii reebaya in laga baaqsado kadibna arrintu sarta meeshay ka qurantay marka horeba. Marka sababta keentay ayaa muhiim ahayd in laisla fahmo. Marka ciidankan dib u celintiisa iyo hawshiisaba waa tan bilaabatay, u muuqata in maxaa la dhahay siyaasad ahaan laga heshiiyey. Wax xiga waxay noqonayaan arrin farsamo ah oo taliyayaashii iyo maxaa la dhahay raggii hawshaas wasaaraddii ku shaqul lahayd in ay ka howlgasho in ciidankaas magaranaysaa laysu mariyo, dhexdooda burcad la mariyo, kadibna siday shalay ahaayeen bay noqonayaan.
Waa mahadsan tahay mudane Rashiid. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u yeero.
Salaamaya wasiirkii hore ee Gaashaandhigga, magacaygu waa Cabdiqadir Maxamed Cali, jooga Jawhar. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka. Wasiir, dalka waxaa jooga ciidamo aada u fara badan, ahaanta ciidankaynu ma tayeysna, sidii loogu baahnay heerkii laga filayay maysan noqon sidaasi tahay ma qaataan wax ku filan ugana shaar hadda ay noqoto cunugiisa waxbarashana kama dhiibi karo jaar guri iskama bixi karo caafimaadna kama bixi karo marka danta waxay ku kalifaysaa qaar askarta qaar inay isbaaro iyo shacabkii inay kusoo jeestaan marka duruufaas jira sidee loo gudbi karaa
wasalaamay cabdiqaadir oo jooga johar waxaan leeyahay waa duruufahaas way jiraan lamana inkiri karo waa duruufo jira dabcan dhaqaalaha dalka maanta waa la og yahay ilaha uu dhaqaalahu kasoo galo marka laga reebo dekedda iyo airborka muqdisho dhaqaalo kale oo maanta la tilmaami karo aysan ahayn kaalmooyin laga helay wadamo ku caawiya soomaaliya in dib cagaheeda ugu istaagto ayaa dalka soo gala marka waxaa lagu jiraa xilli ma garanaysaa dalku u baahan yahay in dad badan ay u istaagaan oo ayna ka eegaan dhan badan ka eegaan waa ognahay askariga maanta in mushaar ku filan uusan helin hadduu dhaawacmo culays badan uu soo korayo oo daawadii iyo wax badan loo baahan yahay dhanka caafimaadka ah waxaa kaloo jira noloshiisa kale ee caruurtiisa iyo waxbarashadooda marka waxaa mudnaanta hadda taagan askariga maanta joogana uu fahamsan yahay oo de qofka bini aadanka ah wax naftiisa ka weyn uu ku hibeyn lahaa ma laha askariga maanta jooga waa kan naftiisa hibeeyey ee xabadda frontline ku jira dhaxanta iyo qabowga iyo qoraxda iyo kuleelka iyo rasaasta ku dhacayso intaas waxay ugu dhacayaan in uu dalkiisa dadkiisa difaaco marka asagu dhankiisa waa kasoo baxay dowladda ayaa la rabaa marka in qofka haddii waajibaad la siiyo asna xaquuq buu yeelanaya xaquuqdii marka waa waxaa jira in aysan dhamaystirayn laakiin waxay u baahan tahay waqti ay u baahan tahay annagoo ka eegayna daruufta dalka uu ku jiro dhaqaalaha dalka uu maanta haysto ilaha dhaqaale dalka ee dowladdu kasoo galaan marka markastana haddee waxaanu ku boorinaynaa dowladdu in ahmiyad gooni ah la siiyo ciidamada noloshooda iyo tayeyntooda iyo ma garanaysa xaasas faamiligooda iyo caruurtooda waxbarashadooda si ay u noqdaan hawsha maanta ay wadaan mid tayeysan marka waxaa looga gudbi karaa keliya in dalkii la wada xoreeyo in dhaqaalihii ilihii dhaqaalihii dib loo howlgeliyo in dalku uu ilihii kaaniyaadkii dhisayey ee dhaqaalaha dib u dhisayey iyo ugu horeeyaan maxaa la dhahayay wax soo saarkii dalka gudihiis ahaa iyo maxaa la dhahayay isufurankii isu socodkii gobolada iyo inta badan degmooyinka iyo magaalo madaxda
waaye aad ayaad u mahadsantaha wasiir dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacay waa maxamed maxamuud faarax jooga magaalada boosaaso saaadas wasiir su-aashaan qabo waxa weeye wasiir ciidamo badan oo loo soo tababaray ama lagu soo tababaray dalal kala duwan oo lagu tababaray magaca soomaaliya ayaa ku dul dagaalamay shacabkii ay ka difaac lahaayeen al-shabaab maxaa keenay marka inay ku dul dagaalamaan shacabkii masaakiinta ahaa meesay ilaalin lahaayeen
maxamed maxamuud wasalaamaya waa arin nasiib daraa oo dhacday sanadihii lasoo dhaafayna ma dhicin tanna hadda saana tilmaanayba waxaa salka ay ku haysay ismaandhaaf siyaasadeed ismaandhaafkaas siyaasadeed ayaa looga baaqsan karay haddii madaxda maanta joogta siyaasadda isku haysa ay ka baaqsan lahaayeen waxyaalaha dhaliyay arintan
waayahay wasiir waa mahadsan tahay maxamed waxaan jeclahay in su-aashaasi jawaabteeda uu halkaasi ka helay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal magacaada adigoo ku bilaabay
magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo bahda v o eda iyo wasiirkii hore gaashaandhiga mudane wasiir siday suurgal ku noqon kartaa ama adoo khibradaada wasiirnimo kaashana macquul maya noqon kartaa in ciidankii qaranka soomaaliya ciidan yar oo qaab qabaa-il u abaabulan inay ka hor yimaadaan islamarkaasna ay ka hor istaagaan howlihii qaranimada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ka hor istaagaan siday suuragal ku noqon kartaan maxaase arrinkaas sababay mudan wasiir su-aashaasan ku weydiinay
waa mahadsan yahay cabdiqaadir oo naga soo weydiiyey beledweyne wallaahi dee muhiimadda waxay tahay horta ciidanku wax motifeed gareeyey ama ka dhigay in ay magaalo madaxdii ay ka digaalamaan oo ay ka dhiidhiyaan arrin siyaasi ay soo lugaha la soo galaan waxaa keenaya kow qodobka ugu horeeya waa taan sheegnay ahayd arrin siyaasadeed ayaa u gudubtay gacanka hadal mar hadday gacanka hadal gaartana askarigu inuu dastuurka qudhiisa ilaaliyo waajib baa ka saaran dastuurka haddii lagu xadgudbayo inkastoo de siyaasiyiintu ay ku habooneyd in arrintaas ay wajahaan oo ayagu xaliyaan waa dhaliil ku socota madaxda siyaasadda in ciidankii ay maanta u tafaxitaan in ay hub iyo ciidannimo ay ku xaliyaan xal siyaasadeed oo la filayay in la gaaro mar ay ku habboonayd oo waqtiga uusan ka dhicin dowladda maanta joogto mandatkeeda.
Laakiin mudane mar haddii madaxtooyada meel u dhow ciidamo lasoo dhoobay waa abtii bishii hore, madaxdu gacmaha miyay isdul saaranayeen iyadoo ay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga inta ay xilka ka wareejinayaan? Miyaysan ahayn in mucaaradka haba ku adkaatay ay go-aamada madaxda ay taageeraan mar haddii ay weli xilka hayaan?
Way tahay qolooyinka mucaaradka iyo shacabkaba waxay kalsooni iyo ku qabi karaan marka hogaanka maalinta joogo uu ku dhaqmo dastuurka. Haddii dastuurka la baalmaro mar ahayn, laba ahayn, saddex ahayn, marka qofka mucaaradka ha noqdo ama shacabka caadiga ah, waxay noqonaysaa in ay kalsooni ku qabi waayaan qaabka loo agaasimayo hawshii dadkii oga wakiilka ahaa ay u agaasimayaan ama ula falgalayaan. Mar haddii kalsoonida meesha ay ka baxdo, waxaa imaanaysa markaa in ciidankiina kalsoonidaas uu waayo, bixina jeclaysi iyo shaqsi jeclaysi ay timaado. Marka si taas looga baaqsado, waxaa marka ahamiyadda la siinaya ama muhiim dalkan u ah iyo dadkaba in wixii heshiiskii bulsho oo dastuurka ahaa qof walba dhankiisa ka ilaaliyo. Heshiis bulsho ayaa muhiim ah, bulshadan ku wada joogi kartaa, kalsooni lagu wada qabi karaa.
Waayahay dhegeystayaasha, ayaan dib ugu laabanaynaa. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan siiyo fursadiisa uu kugu weydiiyo su-aashan.
Magacaygu waa Xasan Cabdi oo ku nool xerada qaxootiga Dhadhaab, gaar ahaan Ifo. Wasiirka waxaan weydiinayaa su-aashan. Wasiir, ciidamadan waagi hore sida ahaan jireen iyo hadda sida yihiin, dowladda siyaad bare sida ahaan jireen, kalsooni u lahaan jireen iyo kuwa hadda jooga, sidee kalsoonida loo soo celin karaa? Sidii waagi hore looga dhigi karaa ciidankan oo midba qof intuu meel soo istaago u yaranayo dhaqaaqe, sidee kalsoonida loo soo celin karaa ciidanka Soomaaliya oo maasanta?
Waxaa muhiim ah horta in la eego ciidankii hore ee dhisnaa. Ciidan wuxuu ahaa dalkii markii horeba ku qabsaday afgambi oo military ah, marka xukun military ayuu ahaa. Maantana dalka maadaama dagaalo ay dhaceen, dagaalo sukeyn ay dhaceen, dadkiina kale iroobeen, dowladnimada iyo heshiiska bulsho ee maanta lagu wada joogo oo dalka laga hirgelinayo ama laga yagleelayba wuxuu noqday nidaam federaal ah. Nidaamka federaalkana wuxuu leeyahay marka isagana si loo maro dhisidda ciidamadiisa, hadday noqon lahaayeen ciidamo dhexe oo xooga dalka ah iyo hadday noqon lahaayeen ciidamo booliska oo heer federaal iyo heer maamul gobolba. Marka ciidankii hore in maskaxda lagu sii hayo waxaa ula tahay in waaqiciga caadiga ah ee rasmiga ah in la fasifto oo la fahmo oo ah in nidaamka dowladnimada la qaatay uu yahay nidaam federaal ah. Marka heshiiska bulsho ee lagu wada joogana uu kaas yahay, ciidanka la dhisayana mid waafaqsan kaas uu ahaado.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo wasiir. Dowladaha dalka isaga dambeeyay dhowaanahan waxaa looga bartay badbedelidda taliyaasha ciidanka, marka taasi miyaysan caqabad ku ahayn kalsoonida ciidanka?
Waa su-aal aada muhiim ah, aada bay u tahay caqabad ugu tahay, maxaa yeelay taliyaha ciidanka markaa loo dhiibayo dastuurka ku dhisay, anigu shaqsiyan waa personal recommendation ama shaqsiyan waxaan ku tali lahaa in dib loo eego dastuurka taliyaha la magacaabay in laga fikiro ugu yaraan in muddo 4 sano ama 5 sano ah loo, yani si dastuuri ah loo magacaabi karo oo dastuurka lagu saleeyo. Maxaa yeelay haddii ay noqoto taliye lagu magacaabayo siyaasadda maalinta taagan lagu jaangeynayo yaa taliye heban loogu haboon in howlaha uu nala agaasimo ama nala fuliyo, waxay imaanaysa marka in taliyaashii loo badbedelo muddo aada u kooban, qaarkood hataa 4 bilood iyo 5 bilood iyo 6 bilood wax la siman in lagu bedelo. Marka taliye 4 bilood gudahooda lagu bedelay ama 6 bilood gudahooda lagu bedelay wuxuu noqonayaa dee taliye asooba fahminba taliskii guudba howlaheedii iyo waxeeda in meesha laga qaado. Midka cusub oo imaanayana wuxuu noqonayaa mid ka walwalaya ninka isaga ka horeeyey sida muddada gaaban loo siiyey oo kale, asoo marka yaaban oo ama isleeg goormaadna lagu bedeli doonaa in waqtigii uusan wax weyn ku qaban. Marka kalsooni si loo helo oo deganaasho ay u helaan taliyaashu in dastuurka dib loo eego kadibna lagu saleeyo muddo u yar 4 sano ama 5 sano taliyaha iyadoon siyaasad la siyaasadeynin, marka horena siyaasad lagu keenaynin, khibradiisa iyo aqoontiisa iyo waayaragnimadiisa iyo qofkaas ciidannimo lagu salaynayo.
Waayaha ugu dambeyntii adigu soo koobaya, goorma ayaad isleedahay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya diyaar ayuu u noqon karaa in xilka amniga dalka uu kala wareego amisom?
Wallahi waa su-aal horta dhan badan u baahan in laga eego. Kow, waxay u baahan tahay in laga eelo siyaasiinta maanta jooga iyo kuwa berri imaanaya. Ilaa intee in la eg ayay diyaar u yihiin in ciidankaasu tayeyntiisa iyo tiradiisa iyo howlgelintiisa ay hormariyaan si magaranaysa ay u noqdaan ciidan la wareegi kara ama mas-uuliyaddaas xambaari kara. Anigu shaksiyan waxay igula muuqataa haddii hoggaanka siyaasadda la wanaajiyo oo ciidankaasna imkaaniyaadkii iyo howlihii u baahnaa waqti la siiyo, dowladda tan ka dambeysa mandatkeeda haddii ay siyaasadaynin iyaduna oo ciidankaasu si gooni ah wasaaraddii iyo dadkii ku hawlahaa inta waxay u baahnaayeen imkaaniyaadkoodii loo dhimaystiro, kadibna sanadkiiba laba mar qiimeyn iyo la siiyo evaluation lagu sameeyo. Waxaan aaminsanahay dowladda xigta tan waqti mandatkeeda intuu dhammaan inaan isdhihi karno haddaysa dhammaan kala wareegin 70% to 80% inta wadamada hadda naga caawinaya ciidamaduu nala joogaan inay kala wareegi karaan baan aaminsanahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Rashiid. Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Rashiid Cabdulaahi Maxamed oo marti inoogu ahaa maanta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay iyo weliba wasiirkii hore ee gaashaandhigga. Tan iyo kulanti dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in ay soo celisay xiriirkii diblomaasi ee Kenya oo ay horey u jartay bishii Diseembar ee sanadkii hore. Dowladda Kenya ayaa iyaduna si taxadar leh u soo dhaweysay tallaabadaasi ay qaaday Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay ka dursugayso caadiyeynta dhinaca bayac mushtarka, wadahadalka, gaadiidka iyo dadka. Haddaba falcelinta kala duwan ee laga bixiyey tallaabadaasi waxaa warbixintan inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaybo ka mid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dib u soo laabashada xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad u liitay. Siyaasiyiinta ayaa badankood isku raacsan inay tahay tallaabo horay loo qaaday in xilligan ay heshiiyeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ay dara badani ka dhexeeyaan, waxaase dhanka kale qaarkood ay shaki ka muujinayaan qaabka uu heshiiskaasi u dhacay oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid ay su-aalo badani dul hoganayaan. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay dhinacyadu gaareen.
Heshiiska oo Soomaaliya iyo Kenya waa soo dhaweynayaa, waayo labada dal waxa weeyaan xiriir weyn ayaa ka dhexeeya dad weynaha Soomaaliya, dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsato iyo dad deegaanka degan iyo kuwii ku qaxay ayaa Kenya degan. Arrinta kale ee ah muxuu ahay heshiiskaas iyo baddii inaysan isku xirreyn baan qabaa anugu. Baddiina go-aan unbaa laga sugayaa maxkamaddii, waa la dhegaystay. Kan way fiicnaan lahayd in dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan dee wasaaradaha ku shaqada leh arintaas ama hay-adaha guud ee shaqada ku leh inay si fiican arintaas ugu faahfaahiyaan. Marka dowladda waxaa looga fadhiyaa inay war cad oo sugan ka soo saarto arintaas.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay in haba yaraatee aanay jirin wax muuqda oo ay Soomaaliya ku bedelatay eedeymihii kol hore ay sida joogtada ah ugu jeedin jirtay dowladda Kenya.
Dowladda Soomaaliya waxay ku eedaysay dowladda Kenya ee arrimo badan oo ay ka mid tahay inay xagaldacinayso dacwada maxkamadda caalamiga taalla ee badda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kale inay taageerayso maamulka Jubbaland, sidoo kale in ay ciidamada maleeshiyaada ay soo galeen dhanka xadka Gedo wayna ki taageero ka heliso dowladda Kenya, sidoo kale inay xiriir diblomaasiyad la sameeyeen Soomaaliland, in hawada Soomaaliya ay soo galaan diyaaradaha Kenya ay go'aan fasax ka qaadan dowladda federaalka, inay ciidamada Kenya ay burburiyeen qalab isgaarsiin oo ay ku jiraan hanti ee guryo ay ku jiraan, in ciidamada Kenya ay ka baacmistaraan dhuxusha iyo sokorta. Marka aad bay u badnayd arrimahan eedaha Soomaaliya ee ku sameynaysa Kenya. So marka haddii aad fiirisa marka midii ugu dambeysay oo haddaan sidaan hore u sheego ahayd bisha 22-kii bishii April, in laba isbuuc kaliya kadib in dowladda Soomaaliya ee 6-dii bishii May ay tiraahdo xiriirkii ayaan la soo celiyay, waa arrin aad loola yaabo. Sidoo kale waxyaabihii ay ku eedeysay annaga maanan hayna meel ay dowladda Kenya kaga laabatay ama ay ka bedeshay, maanan hayna dadkii Soomaalida ee hantida laga burburiyay meel magdhow loogu sameeyay ma hayno. Marka arrimo fara badan ayaan wari cadeen sida lagu xaliyay oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ay ku xaliyeen.
Professor Sakar Jaamac Geere oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida dhow ula socday arrimaha heshiiskan ayaa meesha ka saaray in arrintani ay saameyn ku yeelan karto dacwadii dhinaca badda ee u dhexaysay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya.
Ma filayo go'aanka qadar iyo dhexdhexaadinteedu inay wax ka kordhinayso ama ka bedelayso go'aanka maxkamadda. Arrintaas waxay taalaa maxkamadda, go'aankeedu waa la sugayaa, dowladdu wax ka bedeli kartaa ma jirto.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli wax faahfaahin dheeri ah ka bixin qaabkii uu ku soo laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karo kiiska dacwadda badda. Marka laga reebo war qoraala oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed uu ku soo qoray Twitter-ka, kuna sheegay in heshiiskaasi aanay caqabad ku ahayn kiiska dacwadda badda ee ICJ yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, bulshada deegaankiisu sida isku raacsan tahay, xilsi dheere waa nin wanaagsan oo kiil walba gala, waa aamin oo waa deeqsi dadka jilicsan aan marnaba waddada ku dhaafin. Inkastoo dhaqaale ahaan uu ladan yahay, haddana waa dhowriya 40 jir aan weli qabiltu oran. Wuxuu dambaabaa dhowr baabuur oo gudaha magaalada uga shaqeeya, iyo sidoo kale dukaan weyn oo hilbadad wax aan ahaynba laga helo. Waa nin arrin culusi markay la soo gudboonaato ay xigtadu isku hadlayso. Ha yeeshee nooc waliba nuqsaan leh, xilsi wuxuu leeyahay tilmaan aan Soomaalidu jeclayn, oo qofkii lagu barto haddaan looga fogaan lagu xanto, wax kalena ma ahee, waa hadal tiro. Waa nin hadduu bilaabo aan hadalka ka dhergin, markaas baa qof ama koox cidda uu markaa la hadlaayo xiisaha dhegeysigiisu ku yaraada. Qaar baa iyaga oo goobta fadhiya maankoodu ka sii jeestaa, qaar kale waaba ku lulmoodaan, qaar kalena cudurdaar aan jirinta sheegtaan ayay meeshaba isaga caymadaan isagoo weli dabeebanaya. Dad baa hadalka kaaga dambeeya ee uga bax xilsi ma yaqaan, wuxuu odhan lahaa markay ka dhammaadaanba wuxuu ku celceliyaa kuwa hore uu yiri, maahmaahda ah anaa haray looma hadlee, waxba haray baa loo hadlaa, xilsi wuu yaqaan mase tixgeliyo. In badan buu maqlay tan kale ee ah hadal intaanu ku jirin baa la dilaa, kuma sadhaqmo. Wax dhan buu maqlay tan iyana tidhaahda hadal nin badiyey ma wada oran, nin yareeyeyna kama wada tegin, ha yeeshee uguma tirsana maahmaahaa in wax lagu qaato mudan. Dhaqanka Soomaalida waa ku gaf ninka markaa hadalka ku jira inta laga dhex galo in lagu yidhaahdo hebelow waad ku dheeraatay soo kufi. Haddiise ay dhacdo oo inta lagu dhiireedo xilsi lagu qasbo inuu hadalka ka baxo, qofka kale ee uga dambeeya waxa uu leeyahay uma dhug yeesho, wuxuu ku maqan yahay welibana suga la-yahay markuu kaasi dabuubtiisa dhammaysto wuxuu isagu oran lahaa, haddaan soo koobo hadal tira ha joogtee xilsi turxaan kale loo waa iyadana loogu adkaysan waa. hadal tirada xibsi oo qura saami looma siine dar badan baa la wadaaga maase yahanada qudhooda qaar baa caan ku noqda gaar ahaan kuwa hadda nool ee reer magaalka ah raggii hore ujeedada ayay abaali jireen haddiiba ay u arartaana toodu ma dheeraan jirin faankuna aad buu ugu yaraa maanta in badan baynu aragnaa hees ama gabay tirada ka batay oo dhegaysigiisa ama akhriskiisa lagu daalo iyadoon biyodhaciisa weli la gaarin kol dhowna la gaari doonin malahaygana waa raggii uu cismaan yuusuf maanka ku hayay markuu gabayga iyo gabyaaga ka faalloonayay ee uu lahaa tif waxaan dhammayn oo yar bay towsi ka heshaay inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaaye ninbana taagtii xarafkiisa waa tooxanahayaaye nimayow turaabkaa wax la eg tuumayaa jira e tudcu yar baa ka rool waxa kan ay tiro badnayeen waxaa iyaguna hadaltirada ku ceebaysan qaar ka mid ah wariyayaasha aynu dhagaysano ee halkay hal erey ka odhan lahaayeen mid labaad oo la macno a daba dhiga ama hor dhiga dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacayay wariyayaashaasi ereyo ay adeegsanayaan oo meesha ay ku jiraan haddii loo fiirsado aan hadaltiro mooye wax kale lagu macnayn karin bal u fiirso dhowrkan tusaale ee maanta aan idiin warin doono aan u horeysiiyo baryahan oraahda idaacadaha iyo telefishinada sida weyn ugu jirta ee ay yidhaahdaan cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban waa hadaltiro maxaa yeelay safmar waa erey sidiisa u madax bannaan naxwo ahaanna waa magace mid kale tilmaan uma noqdo haddaan qeexo waa xanuun markii waa la joogaba si baahsan ugu dhaca dadka ama xoolaha la dhaqdo sidaa darteed waxaa habboon ereyga cudur oo ay isku mid yihiin inaan la hor dhigina la yidhaahdo safmarka covid sagaal iyo toban ama cudurka covid sagaal iyo toban oo keliya si hadaltiro looga nabadgalo aan ku xijiyo wariyihii lahaa magaalo heble waxaa tababar looga furay macalimiin barayaal ah macalin iyo bare waa isku mid sidaa awgeed uma baahnid in aad isdaba dhigto labada mid baa kugu filayd maalin kale oo aan fogeyna waxaan maqlay wariye ka waramaya dhacdo murugo leh kuna saabsanayd caruur dabku la atay markaas buu yidhi caruurta shalay dabka ku baaba'day waxay ahaayeen agoon aabbahood dhintay waa hadaltiro haddiiba aad agoon tiri oo aad baahnayn inaad raaciso aabbahood dhintay maxaa yeelay ereyga agoon ayaa kaaga filan isla maalmahaas ayaan maqlay gabar ku waramaysa meel hebla waxaa laga qoday ceel biyaha laga cabo sida iyada oo ay jiraan ceelal waxyaabo kale laga cabo waa hadaltiro iyo malaha meel ku buuxsi wariye kale oo ka hadlaaya caruur ku dhimatay meelo ka mida jubbada hoose ayaa isaguna yidhi dad badan oo caruura u fiirso dad badan oo caruura ayaa ku dhintay degmada xagar iyaduna waa hadaltiro waxaa ku filaa inuu yidhaahdo caruur badan baa degmada xagar ku dhimatay maxaa yeelay in caruurtu dadka ku jirto cid in loo sheega u baahani ma jirto ugu dambaysta tusaalaha aan rabo inaan doodayda ku soo xiraa waa oraa hadaltirada warbaahinta soomaalidu ay dhab uga muuqato waa oraahda ah adduun lacageed waxaa u dambeeyey wariyihii aan maqlay isagoo ka waramaya dowladda maraykanka iyo tabaha safmarka covid sagaal iyo toban ay kula tacaalayso ee yidhi la dagaalanka cudurkaas waxay dowladda maraykanku ugu tala gashay adduun lacageed oo dhan intaas oo bilyan kolkaas baan isidhi maxaa ka ba'aya hadduu ereyga adduun ka maarmo dabadeedna yidhaahdo la dagaalanka safmarkaas waxay dowladda maraykanku ugu tala gashay lacag dhan intaas oo bilyan waa waxba laakiin hadaltiro sidheh sultaanku yidhi hadaltirada xirsidheere keligii saami looma siine dad kale oo badan baa la wadaaga dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joog waayo toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja.
idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.